Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Coran bonvenon gesignoroi en la 78a Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio.
Audirante la 16 de decembro.
Directas Milada Švedo, Gabi Košarska kaj Barbara Pietrzak.
La tuta Esperanto komunumo en la ĵusaj tagoj solenas la Zamenhof-tagon. Pri la datreveno memoras ne sole esperantistoj. La biografian noton pri doktoro Ludoviko Zamenhof aperigitan sur la pagioi de la Pola presidentece en la Consilio de Europo la 14 de decembro accompanas la Esperanto traduco en ciui nazilingvai versioi de la pagio. Crome, inter la novajoi de citiui pagioi, unu el la informoi el la 15 de decembro, tiun pri Europai tagoi de evoluo 2011, ancau accompanas Esperanto traduco en ciui lingvei versioi de la pagioi.
La decquina de decembro signis ancau la deciarigion de educado.net, en cies panteono tiu citage aldonigis dec elstarai Esperanto instruistoi cae instruantoi. Ni donos al tiu evento apartan atenton. Referenze alla decquina de decembro, cie la tago de Esperanto libro, ni presentas la duan parton de la simposia contribuo de Anne Josson pri la temo ĉu nuntempa Esperanto literaturo kompareblas alla naciai, presentita ĉi aŭtune en Adam Mickiewicz Universitato en Poznano.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
La decquina de decembro, la Zamenhof-tago, estas aparta dato en nia komunumo, pri kio neniu dubas. Tiu dato ne konscie, ekzemple pro naskiĝdatreveno aŭ alia jubilo, akompanas ankaŭ multajn esperantistojn. Al ciui nascigintei sub citeiu dato, ni peras nien elcorein bondesiroin. La decquina de decembro tamen ja conscie marcas la datrevenon de iui organizajoi cae entreprenoi. Unu el la plei meritantei nien atenton estas educado.net, kiu giuste last jaude solenisian deciarigion. Gratulon tut coran, ni directas alla animantino della proiecto doctorino Katalin Kovacs cae la tuta comunumo circau educado.net. Ancau ciiare, ocase della Zamenhof-tago en la panteono de educado, aperis siluetoi de dec eminentei esperanto instruantoi cae instruistoi. Niei redakciei gratuloi, cun la desiro de pliei successoi, por la distinguitoi directiras do al Jorma Homeki el Finlando, Hans Bakker el Nederlando, Eva Bondar el Pollando, Eva Farkas-Tatar el Hungario, Teresa Capista el Serbio, Boris Kolker el Usono, Geza Kurz el Hungario, Maria Majerczak el Pollando, Luis Jorge Santos Morales el Colombio, kaj Irena Schanzer el Pollando. Ale ciui ancora foie tut corena gratuloin. Se ancau niei auscultantoi volus transdoni gratuloin cae bon desiroin alla lancintino de educado.net doctorino Katalin Kovacs cae dec eminentei esperanto instruantoi cae instruistoi nepre visitu la pagion educado.net cae lasu tie vian gratul messagion.
Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant, pro verda koro de Julio, stracita kord de Koloman, pro la kongresan Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan, pro la kongresan Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan. Mi volas danki vin, sinjoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant.
Nian programon akompanas kantoj dediĉitaj al doktoro Ludovico Zamenhof. La unua devenas el la kompakta disko Esperanto, la alia en la plenumo de Georgo Hanslick, devenas el lia compacta disco Ni tostu la verdan fortunon, kaj jen nia kulturkroniko.
La pola film studio Newborn, specialistigianta pri la animado kaj specialaj efektoj, ĵus prezentis anoncon de la tridimensia filmo Varsovio 1935. La eksterordinara kinobildo, realigata de 3 jaroj, trafos al la kinejoj venontjare. Ĝi bildigos interalie la aspekton de la antaŭmilita pola ĉefurbo. Dank' al tio, la nuntempuloj povos kompreni, kial Varsovio dum jarcentoj estis difinata Parizo de la Nordo. Krome eblos sekvi la vivon de varsovianoj. Spektantoj rigardos ne sole homojn en iamaj vestoj, historiajn automobilojn kaj tramojn, sed ankaŭ iamajn teatrojn kaj kinejojn. Kun multegaj detaloj la filmistoj rekreis la ĉefan varsovian Marszałkowska straton. Tiu kontekste oni konsultis malnovajn fotojn, mapojn kaj historiistojn. Krom la vivpulsanta urbocentro, rekreita estas ankaŭ la malnova kvartalo Praga, grandparte enloĝata de malpli bonstataj varsovianoj, formintaj tie firman kvartalan kulturon. Rekreita estas ankaŭ la juda kvartalo. La plej nova filmo de Agnieszka Holland en Mallumo, kiu estas la pola kandidato al Oscar premio, akiris raŭde nomumon al prestiĝa premio Critics Choice Movie Award en la kategorio la plej bona ne anglalingva filmo. La premioj estos enmanigitaj la 22 de januaro jam la 17 fojon. La plej nova filmo de Holland kolektas en Usono tre pozitivajn recenzojn. Dufoje lastatempe skribis pri ĝi la influa Los Angeles Times, substrekante aŭtentecon de la prezentita historio kaj majstran laboron de aktoroj. La filmo rakontas la vivskribitan historion de Polo Leopold Socha el Lvovo, kiu dum la dua mondmilito de eta trompulo transformiĝis en heroon, kaŝante en suburbaj kanaloj, kiujn li prizorgis, judain familioin. La filmo creigis base de la libro Knabineto en Verda Pulovro de Kristina Ziger. kiel kelfierulino, dom preskaŭ unu kaj duona jaroj ŝi vivis kune kun la familio en la kanaloj, kaŝita ĝuste de Leopold Socha. Miłosz, la dialogo de kulturoj. Tiel estis titolita la tritaga internacia scienza konferenco, kiu okazis pasintsemajne en la Pariza Sorbono. Temis pri la plej granda en Francio sesio organizita lige kun la centa naskiĝdatreveno de pola Nobelpremiito. Partoprenis ĝin pli ol 30 specialistoj el Pollando, Francio, Usono, Litovio kaj Belgio. La konferenco ne nur prezentis la silueton kaj kranheredaĵon de Czesław Miłosz, sed ankaŭ la percepton de lia kreado en la mondo, kaj krome peris la pripensojn pri la stato de la okcidenta kulturo ĝenerale. La scienca renkontiĝo estis triparta kaj formis ĝin la temoj metafiziko kaj poetoj, historio kaj moderneco, kaj laste Miłosz en la perspektivo de komparaj esploroj. La autoro de la libro La malgranda Chopin, Il piccolo Chopin, Michał Rusinek, kaj desegnisto Joanna Rusinek ricevis en Italio la premion de Vittorio Samarelli, atribuitan la unuan fojon al la plej bona verko de la por infana literaturo. La solena enmanigo de la premio okazis sabate en Castello Goffredo en la norda Italio. Aparta trakcion laŭ la literatura kaj grafika vidpunktoj libron pri infanaĝo de la plej fama pola komponisto pretigis la pola eldonejo Znak kunlabore kun la Nacia Instituto de Frederico Chopin. Pravigante la premia tribuon, la ĵurio substrekis, ke la libro helpas lerni, koni, krei kaj evolui. Michał Rusinek reage al la premio emfazis grandan kortuŝon kaj embarasiĝon. Kun rekono li elstarigis, ke la libro kreita por junaj poloj estis aprecita de maturaj italoj, kies lando estas la lando de muziko. Li ankaŭ reliefigis, ke la itala sukceso estas la merito de la perfekta traduko de Silvano de Franti. Dank al la premio, la libro Il piccolo Chopin trafos al italaj lernejoj.
Parolas Varsovio en Esperanto, kaj nun ni proponas referenci al la dua simpozio en Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, al kiu Anjoson kontribuis pri ĉu nuntempa Esperanto literaturo kompareblas al la naciaj. Jen la dua kaj la lasta parto de ĉi tiu prelego.
Alia karakterizo de la legantaro estas ke ili tuj povas legi la libron, ili ne bezonas atendi tradukon. Sed, fakte, ĉar multe da vortoj estas nekonataj, svarmas la klarigoj. Ekzemple, ĉe Mikaelo Bronstein mi legis veniko, kiu estas veniko, estas vasto, la vorto mem estas klarigita, el branĉetoj betulaj, verkaj, juniperaj, usata en la russa vin banejo, do estas fasko de branĉoj fakte. Katsimbo, mi ne konas katsimbon, temas pri eta pluvo, ĉar la romano de Seabra, ĉu vi konas Blaise Cendra, disvolviĝas en afrika lando, verŝajne en Angolo. Ĉar kio estas nigra kumiso, sed kio estas kumiso? Kumiso estas trinkaĵo el fermentita ĉeval-lakto. Strange li diras ĉeval lakto, mi di li skribis ĉeval lakto, kio mirigis min ankaŭ. Jes, kaj la verkistoj tre ofte uzas vortojn de aliaj lingvoj. Ekzemple ĉe Manuel de Seabra en ĉu vi konas Blaise Cendra, ke restas en la itala, gastarbeiter estas en la germana, rara avis en la latina, all right. En la angla, Mais où sont les neiges d'antan? La França, très bella balado de Vio, les clarigas, en esperanto, les traducas, c'est l'iné clarigas, qui est estas la antawai nejo, qui est estas la nejo de la pacinta igaro, c'est l'iné clarigas la vorton neige. N'était mas nous qui neige, c'est en cas où pribella et virinoi de la antawai époque. Donc, très bon style, exemple, en blogo. Ciao, on y pourras al paroli la vertisto, il y estas tout est proxima. Mi parolis kun ciui el ili, krom seabra, kun mineliam rencontis. Sen en diversae kun vena, mi pourras en la corridoro paroli kun la vertisto, kai mi legis en blogo, ke iu leganto miris, ke stil usas la vorton nigo, li diris li la unua. Legado, li pensis ke temas pri preseraro nigro. Kai tre bo respondis, ne, esas nigo. Char estas tre fi racisma esprimo. Se vi diras tiu fi nigrulo, tamen vi consideras la joven kiel ulo. Sed nigo signifas ke vere la eropon devenantaj personoj estis tre racismaj. Do, la romano flugi kun kakatuoj disvolviĝas en la fino de la deknaŭa jarcento en norda Aŭstralio. Kaj estas tre interese, ĉar oni vidas la du flankojn kaj la eŭropanojn kaj la aborigenojn. Kaj oni vivas en la menso de la aborigenoj. Oni vidas la du vidpunktojn, estas tre amuzaj linioj. Pri kiam la ero kiu estas angle devena tre fiera pri sia raso li diras: ah, mi scias ke ni angloj estas la superuloj, malantaŭ estas la germanoj, malantaŭ la turkoj, ĉar en tiu epoko ankaŭ ili havas imperion, malantaŭ la afrikanoj kaj sube la aŭstralianoj. Kaj mi miras, ĉar mi malkovris ke qui a voni devigis min logi en la sama chambro qui el uno aborigeno, yangabara, yukitu nulo. Ah, tamen, li havas menson, li havas pensol, kai li tute ne shainas primiti vulo. Ah, strange. Bil estas tute yuna Rolando qui u malkovas mondo. En spitai kiel hidrargo, mi devas tamen clarigi la vorton spitai. Spit estas ege ofte uzata en la libro, kai de Klerk, ne de Klerk, c'est Aldo, la Rolando, ni Aldo, kai Marteno, la filo, spitas contrao multe da aferoi, contrao poche telefonon. Mi ne besonas poche telefonon, kai televidon, kai interreductor, tre modere. Kai mi listigas texto temoi, do kiu ni lexatas. Terrorismo, Guantanamo, Irako, la murdo de Sadamo, superequipita usana saldato, nafto, natura kai ne natura i katastrofo. Mikhailo Bronstein parolas pri la privatigo de firmaoi, de entreprenoi, en Ruslando, en la comenso de la nao de Kailaroi. Kai li diris ke li kontaktis multe da personoj de ĉiuj niveloj de la societo, kai li konstatis multe da sufero, kai li volis verki pri tio, kai iom post iom la fadeno de la romano kristaliĝis en kapo. Sed kai ĉe Laomi, ĉe De Klerk, kai ĉe Bronstein, oni ne tre estas ligata al la volontoj el la herooj, kiam la libro estas fermita, oni ne plu vere multe pensas pri ili, male al Yangabara, ekzemple en flugu kun kakatuoj. Kaj ĉe Seabra, Konrado estas juna soldato kiu estas vundita, kaj antaŭe li estas sendi li interŝanĝis librojn kun afrikano de la lia flanko do. Quid malamico. Tage, Conrado demetas libron en iu roco, caché, cae nocte, Johan, la lia flanco, deprenas la libron, legas gin. Cae il iras la ola sama voyoi, ĉu nokte ĉu tage, sed estas kontraŭleĝe havi rilaton kun la malamikoj. Kaj estas skribite ke estas la plej danĝera biblioteko en la tuta mondo. Fakte. Malamu vin unu la alian. La libro komenciĝas en 1932, kiu estas la jaro de la naskiĝo de Manuel de Serra. Kaj estas mozaiko de diversaj ĉapitretoj ĝis la jaro 2004. Manuel de Serra plu vivas, sed li elektas epizodojn pri ĉiuj jaroj. Ĝenerale ili estas sufiĉe nigraj. Kelkfoje tamen ĉarmaj, ekzemple ruĝa fiŝo. Sed kelkaj estas eĉ teruraj. Estas la priskribo de la vivo en Portugalio dum la regado de Salazar. Ekzemple la jupo de Karolino aŭ la vitra okulo estas teruraj laŭ mi. Kaj li parolas pri tiutempaj grasaj sinjorinoj, kiuj diras, kiuj ripetas en la ce. Li, do Salazar, savis nin el la hororoj de la dua mondmilito. Certe estis teruraj la atendvicoj por la supo, kiun la registaro distribuis al la malriĉuloj. Certe la filinoj kaj la edzinoj de laboristoj ofte prostituiĝis por ke la familio povu survivi. Ĉi tio estas certa. Sed tiu maljunulo savis nin el la hororoj de la milito. Portugalio estis oazo de paco kaj feliĉo en tiu suferanta jaro. Kredeble li multe kritikas la politikajn aferojn. Do Fulubi kun kakatuoj estas tre tre agrabla romano, ĉar vere li vivas, li vidas laŭ la okuloj de Ida Gambara kaj la naturo tre gravas. Kai la batalo kontraŭ la policistoj kai la vivo en la granda bienoj estas bone priskribita je la fino Gangabara vivas en kaverno kun la etno sur roko ricevas sa strapita de pafo kai li estas vundita li falas sed ne sentas sian korpon kiam li falas sur grundon, li sentas ke li iras sore, kaj ke la antaŭuloj, mireju, la antaŭuloj bonvenigas lin, la fraŭlo. Do, estas bela fino. Kaj la lasta libro, estas dika libro, la libro ampleksas inter 7 paĝojn kaj 780 paĝojn. Sed estas nenio, mi devis legi la tradukojn de Thiago Rando por prezenti tiun ĉinan libron en Wuhan en Ĉinio, kaj ĝi enhavas 1,160 paĝojn. Ĉi tio estas maldika libro. Kaj estas tre interesa libro fakte pri la vivo en dezerto de Gobio. Estas en una vorto. En la epoko de Aleksandro la Granda, kaj oni vivas kun la rajdistoj, kun la edzinoj, la unua, la dua, la tria, la kvara. Ĉiuj la hierarkio estas ege grava, estas tre tre bele priskribite. Do ni devas kompreni ke liaj verkistoj tre ŝatas du temojn: paroli pri lingvoj, paroli pri vortoj, paroli pri lingvaĵoj kaj paroli pri diversaj kulturoj. Comprenebe la libro Inés Varmas, que el calcai estas verai tesoroi. Mi parolis nu pri romanoi, sed poste vi povos ausculti Catalin pri la libro cion ci verkis, cae mi tre chatis legi cion libro. Vi dangas al vin.
Homo qui es vivo estis, sem natura pura, noble sinfonia,
vi audis la prelegan contribuon de Ann Josson pri la temo ĉu nuntempa Esperanto literaturo compareblas alla naziai, alla septembra simposio pri interlinguistico cae esperantologio antau la defioi de la 21a iarcento. Tiele proximigis la fino de nia esperanto elsendo el Varsovio. Attendante viain reagoin, opinioin, sugestoin cae contribuoin ancau en la formo de subtenai donatsoi al nia UEA conto, Vars-to, niam adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la reaŭdo, ĝis la plej proksima lundo.